Jua la alasiri la majira ya baridi lilipokuwa lazama nyuma kilima kikubwa cha kutelezea kilichofuatwa na theluji, hewa ya mlima ya kugandisha ilipitia vikali mashavuni na puani, ikionekana kama bawa mkali kwetu kwenye magari tulioegesha. Pale kwenye faraja ndani ya magari yetu, vikwazo vya joto punde vingekuwa joto kwenye vidola vyetu vya mikono. Sauti ya theluji iliyosikika kila hatua tulipokuwa tunatembea. Familia zetu zilikuwa zimestarehe siku iliyofuata na faraja kwenye kivilima vya kutelezea, na sasa ilikuwa inafikia tamati ya baridi mno. Tulipofika kwenye gari, nikatafuta funguo mfukoni mwa koti langu na mfuko mwingine. Nikajiuliza, ziko wapi funguo? Kila mtu alikuwa akisubiri funguo kwa hamu kubwa. Injili ilikuwa inaguruma na kila mfumo pamoja na vikwazo vilikuwa tayari. Lakini bila funguo, milango ilikuwa imefungwa na hatukuweza kuingia. Bila funguo, injini haisingeweza kutoa nguvu ya gari. Kwa wakati wote huo, lengo letu la msingi ilikuwa ni namna ambavyo tunaweza kuingia ndani ya gari na kupata joto, lakini sikuweza kujiuliza kufikiria, hata hivyo, kunawezekana kuwa na somo hapa. Bila funguo, muujiza huu wa ajabu wa uhadisi ulikuwa ni chuma na plastiki. Hata kama gari lilikuwa na uwezo mkubwa, bila funguo halingeweza kutekeleza kazi ya lengo lake. Nilivyofikiria ndivyo mganisho huu unakuwa na kina sana kwangu. Ninastaajabu upendo wa Baba yetu wa mbinguni kwa watoto wake. Ninashangazwa na ziara ya mbinguni na maono makuu ya milele ambayo Mungu alimpatia Joseph Smith. Na hasa moyo wangu umejazwa na shukrani nyingi kwa urejesho wa mamlaka ya ukuhani na funguo za ukuhani. Bila ya urejesho huo, tungefungiwa nje ya gari ambalo lingeweza kutusafirisha katika safari yetu kuelekea nyumbani kwa wazazi wetu wa mbinguni. Upendwa, utendaji wa kila agizo la uokovu ambalo ni njia yetu ya agano kurudi katika upendo wa Baba yetu wa mbinguni inahitaji uongozi unaofaa kupitia funguo za ukuhani. Mnamo Mei 18-29, Yohana Mbatizaji alitokea Joseph Smith na Oliver Cowdery, akawatolea juu yao ukuhani wa Haruni na kuwapa funguo zinazohusu na ukuhani huo. Na muda mfupi baadaye, Petro, Yakobo na Yohana waliopatia juu yao ukuhani wa Melkizedeki na funguo. Karibu miaka saba baadaye, Jumapili katika hekalu la Catland, wiki moja tu baada ya kuwekwa wakfu, Bwana Yehova aliwatokea katika utukufu wake, Joseph na Oliver, akifuatiwa na kutokea na Musa, Elias na Elia, ambao walikabidhi funguo za nyakati zao. Mamlaka ukuhani na hizi funguo zilizorejeshwa ilikuwa imepotea kwa karne nyingi. Katika njia sawa ambazo familia yangu nami tulikuwa tumefungiwa nje ya gari kutokana na funguo zilizopotea, hivyo pia ndivyo watoto wote wa Baba yetu wa mbinguni walikuwa wamefungiwa nje kutoka na maagizo magano ya Mwokozi ya Injili Yesu Kristo, hadi wakati ambapo urejesho mtakatifu ulipofanyika na hawa wajumbe kutoka mbinguni. Kamwe tena hatutahitaji kuuliza, ziko wapi funguo? Kwenye siku njema majira ya majani, kupitia mwaka jana alitembelea msitu mzuri kupitia uliko kaskazini mashariki wa Pennsylvania unafundishwa maandiko kama Harmony, ambapo Yohana Mbatizaji aliyotokea Joseph Smith na Oliver Cowdery na kurejesha ukuhani wa Haruni. Pia nilisimama kwenye kingo za mto Susquehanna ambapo Joseph na Oliver walikuwa wamepewa mamlaka na funguo walibatizwa. Karibu na mto huo, Petro, Yakobo na Yohana walitokea na kurejesha ukuhani wa Melkizedeki na funguo zilizohusika. Maeneo haya pamoja na nyumba ya Joseph na Emma iliyojengwa upya, ambapo sehemu kubwa ya kitabu cha Mormon ilitafsiriwa, nyumba ambayo karibu na wazazi wa Emma na kituo cha wageni kilichoingizwa katika nyumba mpya ya mkutano, ndio eneo jipya la urejesho ukuhani lililowekwa wakfu na Rais Russell M. Nelson mnamo Septemba mwaka uliopita. Pale nilihisi nguvu na ukweli wa matukio ya mbinguni ambayo yalifanyika kufika kwenye ardhi hii takatifu. Tukio hili lilisababisha kutafakari, kusoma na kusali kuhusu mamlaka ya ukuhani na funguo za ukuhani, ambazo ilipata hisia ya kutaka kushiriki na wavulana na wasichana wa kanisa jinsi mamlaka ya ukuhani na funguo zilizorejeshwa zaweza kuwabariki. Kwanza kuelewa kwa istahili hizi kunaweza kuwa maana. Ukuhani na mamlaka ukuhani inafafanuliwa na uwezo na mamlaka ya Mungu na nguvu kamilifu duniani humu. Funguo za ukuhani zimefafanuliwa kwa kupeleka pitia. Funguo za ukuhani ni mamlaka ambayo Mungu amewapa viongozi wa ukuhani kuongoza, kuthibiti na kutawala matumizi ya ukuhani wake duniani. Funguo za ukuhani huthibiti matumizi ya mamlaka ya ukuhani. Maagizo ambayo husababishwa kuwekwa kwa rekodi kanisani yanahitaji funguo za kuweka idhini. Mzee Oxley alifundisha kwamba hatimaye funguo zote za ukuhani zinashikiliwa na Bwana Yesu Kristo, ambaye ndiye mwenye ukuhani. Ni yeye ameamua ufunguo gani zitapewa na wanadamu na jinsi gani ufunguo hizo zitatumika. Na sasa kwenu nyinyi wavulana wasichana, nimezingatia njia tatu ambazo mwaweza kupata funguo au kutumia funguo za ukuhani na kumbariki maisha yenu na maisha wengine. Ya kwanza ni kujitayarisha kwa huduma wa mishonari. Ndugu dada zangu vijana, mnaweza kukosa kugundua la funzo kuu. Israeli zilirejeshwa na fikiria takriban wa mishonari 75 wakifanya katika chini ya uongozi wa funguo hizi. Na haya akilini, kumbuka kwamba si mapema sana kujitayarisha kwa huduma ya umishonari. Rais wa kwanza ulishauri wavulana wa ukuhani wa Haruni, fanyeni bidii mjitayarishe kuwakilisha Bwana kama mishonari. Wasichana waweza pia kujitayarisha, lakini ninyi hamko chini ya jukumu sawa kuhudumu. Matayarisho yako yote, hata hivyo, ikiwa kuhudumu kama mishonari au la, yatakupata faida katika maisha yako kama mshiriki mishonari. Njia ya pili ni kupata funguo ni kuhudhuria hekalu. Funguo za kuunganisha zilizorejeshwa na manabii wa agano la kale, zilizowezeshwa kutegeshwa na maagano katika hekalu mtakatifu. Maagizo yanayofanyika katika mahekalu haya yanaweza watu binafsi na familia kurudi katika uwepo wa wazazi wa mbinguni. Tunawahimiza ninyi wavulana na wasichana kufanya utafiti na kupata majina ya mababu zenu na kufanya ubatizo kwa niaba ya hekaluni. Tunaomba kwamba haya yanafanyika kwa idadi muhimu na ambayo haijawahi kufanyika kote ulimwenguni. Mahali pa kubatiza katika mahekalu nyingi huo panapokuwa na wavulana na wasichana mapema asubuhi na kuelekea usiku. Funguo zimezungukwa ambazo familia kuunganishwa wakati pamoja matakatifu yaliyofanyika mahekaluni. Mnaweza kuona uhusiano katika ya urejesho wa ukuhani na baraka. Wakati mnapohusika katika kazi hii, nafikiria mtapata kwamba Bwana yako ndani yake kuonyesha haya. Hivi maujiza ilikuwa mama ambaye mara kwa mara husindikiza watoto wake kaloni kwa utendaji wa wakala. Siku hii hasa, wakati hii familia ilikamilisha ubatizo wao na walikuwa wakiondoka hekaluni, mwanaume aliingia mahali pa ubatizo na orodha ndefu ya majina ya familia yake. Alipogundua kuwa hakuwepo na mtu yeyote mahali pa kubatizia kusaidia majina yake, mfanyakazi wa hekaluni alifikiria familia hiyo na ilikuwa inaondoka na kuwauliza watoto kama wanaweza kurudi na kubadilisha mavazi tena ili kutoa msaada kwa ubatizo huo. Kwa hiari yao walikubali na kurudi ndani. Wakati watoto walipokuwa wakifanya ubatizo, mama yao alisikiliza, alianza kutambua majina na upande punde kwa mshangao wote aligundua kwamba orodha ya majina ya mwanaume huyu ilikuwa ni mababu wale wa ukoo wa familia yake pia. Huruma njema nyororo. Wiki mbili zilizopita hekalu la Provo City Center lilifuwekwa wakfu kama hekalu la 150 linalohudumu katika kanisa duniani kote. Tunakumbuka kuwa wakati Rais Thomason alipoidhinishwa kama mtume mwaka 1963 kulikuwa na mahekalu 12 pekee yaliyokuwa yakifanya kazi. Mahekalu yanasogea karibu na karibu zaidi pale mlipo. Hata hivyo, kwa wale wenu ambao mnaishi mbali ambapo umbali au hali hairuhusu kuhudhuria hekalu mara kwa mara, mnafaa kuwa wastahili stahiki wa kuhudhuria siku zote. Unaweza kufanya kazi muhimu nje ya mahekalo kwa kutafuta na kuwasilisha majina familia zako ili ushahidizi. Hatimaye namba tatu, songa mbele kwa imani. Nabii wa Agano la Kale Ibrahimu alipokea baraka kuu kutoka kwa Bwana katika maongozo yake Mungu. Mara nyingine huitwa maagano ya Ibrahimu. Maelfu ya miaka baadaye baraka za maango ya Mungu ya Injili kwa Ibrahimu ilirejeshwa. Hili lilifanyika katika ambapo Nabii Elia alipotokea Joseph Smith na Oliver Cowdery katika hekalu la Kirtland. Kupitia urejesho huu, kila mmoja wenu ana fursa ya kupokea baraka huu kuu alizoahidiwa Ibrahim. Baraka hizi zinaweza kuwa zako ikiwa utastahili kuwa mwaminifu na kuishi mstahiki katika kijitabu kwa nguvu za vijana. Urahisi wa kwanza unakupa mafundisho yanayokuwezesha kusonga mbele kwa imani. Ninatoa mustahari wa baadhi ya ushauri huo ili kukusaidia kuwa kila kitu ambacho Bwana angependa uwe: kupiga goti kila asubuhi na kila usiku wa kuomba kwa baba yetu mwingine. Soma maandiko kila siku na kutumia unavyosoma maisha yako. Itaidi kila siku kuwa mtaifu katika hali zote. Fuata mafundisho ya manabii. Kuwa mwenyenyekevu na tayari kumsikiliza Roho Mtakatifu. Ushauri wa kwanza unafuatiwa na ahadi inayofuata kwa ahadi zinazokuja kupitia baraka za Ibrahimu. Unapofanya vitu hivi, Bwana atatimiza mengi katika maisha yako kuliko unavyoweza peke yako. Ataongeza nafasi zako, panua maono yako na kukuimarisha. Atakupatia usaidizi unaohitaji kukubaliana na majaribio na changamoto. Utapata ushuhuda wa nguvu zaidi na furaha ya kweli unapokuja kumjua Bwana wako wa mbinguni na mwanawake. Baba yako wa mbinguni na mwanawake, Yesu Kristo, na kuhisi upendo wake kwako. Kwa mustahari, jitayarisha kwa huduma umishonari, hudhuria hekaluni na songea mbele kwa imani. Na sasa, wacha tumalizie pale tulipoanzisha. Funguo ziko wapi? Ijapokuwa baadaye jioni hiyo kimiujiza nilipata funguo ambazo zilikuwa zingeguka katika funguo kwenye mlima. Bwana ametuonyesha kwamba hata tuacha tukiwa tumesimama kwenye baridi iliyotiririka bila funguo au mamlaka kuelekeza salama kwake nyumbani. Ikiwa wewe ni kama mimi, waweza kujipata katika maisha yako ya kila siku najiuliza, ziko wapi funguo za gari, za ofisini kwako, nyumbani au... Wakati haya yalipotokea, sikuweza kujizuia kutabasamu na udani kwa vile nilifutafuta funguo. Najipatia nitafakari funguo za ukuhani za urejesho na kuhusu Rais Mason ambaye tumemtia wakfu kama nabii, mwonaji na mfunuzi, na kamwe pekee juu ya dunia anaweza kutumia funguo zote za ukuhani. Ndiyo, funguo ziko salama mikononi mwa manabii, wanaonaji na wanafunzi. Zinatolezwa kuwakilisha na kupeana kwa wengine kulingana na mapenzi ya Bwana chini ya uongozi wa rais wa kanisa. Ninashuhudia kwamba mamlaka ukuhani na funguo za ukuhani huo nchini kufungua milango ya mbinguni inaweza kuwa za mbinguni na kutayarisha njia agano ya kurudi kwa baba ya mbinguni anayetupenda. Ninaomba kwamba ninyi kizazi kinachojitokeza kwa vulana na wasichana msonge mbele mkiwa na imani na imara katika Yesu Kristo, kwamba mnaweza kuelewa ni nafsi yenu katika tukutufu chini ya uongozi wa wale wenye funguo ambazo zitafungua baraka, karama na nguvu za mbinguni. Ninatoa ushuhuda kuhusu Mungu Baba, Mwokozi wetu Yesu Kristo, na Roho Mtakatifu, na urejesho wa Injili katika hizi siku za mwisho, katika jina la Yesu Kristo. Amina.